your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Μετά την περιδίνηση φαίνεται, φίλες και φίλοι, πως οι φυγόκεντρες δυνάμεις οι οποίες αναπτύχθηκαν έχουν πάρει πια τη δική τους πορεία. Όλα αυτά προφανώς, και αναφέρομαι με όλα αυτά στον ΣΥΡΙΖΑ, το λέω γιατί σήμερα ο κύριος Σταθάκης, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας, με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον του άρθρο, επί της ουσίας απογυμνώνει τον ΣΥΡΙΖΑ της εποχής Κασελάκη και της ηγετικής ομάδας γύρω από αυτόν, όπως γράφει ο κύριος Σταθάκης. Το περιγράφει μάλιστα το κόμμα ως κόμμα Κασελάκη, Παπά Πολάκη, το χαρακτηρίζει λαϊκίστικο και, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο νέος πρόεδρος του κόμματος εκπροσώπησε τη λαϊκιστική τάση του, την κίνηση μελών, Παπάς Δούρου Πολάκης Τζάκρη και τους νεοεισελθέντες Αντώναρος και λοιπά. Φαίνεται πως εδώ η διαδρομή ξεκίνησε και μάλλον, όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος η διαδρομή αυτή. Τα πολλά στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω και την εκδήλωση της εφημερίδας Εποχή και τα όσα είπε εκεί ο κύριος Τσακαλώτος, έχουν πάρει τις αποφάσεις του, οι συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο, ως εκ τούτου, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα από το προεδρικό περιβάλλον, από το περιβάλλον του κυρίου Κασελάκη, Υπάρχουν στελέχη που υποστηρίζουν ότι οι εκκρεμότητες που έχουν ανοίξει πρέπει να τελειώσουν. Είχαμε πάρα πολλές δηλώσεις γι' αυτό, έως και την δήλωση του κυρίου Πολάκη που επιβράβευσε τον κύριο Κασελάκη γιατί δεν πήγε στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο Γιάννης Πρίντεζης, σταθερή αξία, σταθερός συντελεστής, εδώ είναι ο υπεύθυνος της ποιότητας του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου είναι στον μουσικό λόγο, σταθερή αξία, και η Μαρία Κόντου επιτέλους γύρισε χθες, την είχαμε χάσει και αυτήν. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Α, με ρωτάτε πολύ, μου στείλατε τον τελευταίο καιρό μηνύματα, όχι, TikTok δεν έχουμε. Θα το δούμε. Δεν είναι δυνατόν να ανταποκρινόμαστε σε όλα. Θεωρώ πως υπάρχουν αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας. Να αναφέρω και τον τελευταίο που είναι το mail μας στο imbaltadji.papakiert.gr. Έτσι πολύ γρήγορα να αναφερθώ σε αυτό το μέτωπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Στην καρδιά της Γάζας βρίσκεται πια ο Ισραηλινός στρατός. Δεν σταματάμε, λέει ο Νετανιάχου, σας έλεγα και εχθές, πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε αυτήν την δεύτερη περιοδία που είχε ο κύριος Μπλίνκεν επί της ουσίας επιχείρησε να ανοίξει τη συζήτηση και να διερευνήσει την επόμενη μέρα στην λωρίδα της Γάζας. Αυτό που ο ίδιος εξέπεμψε ως μήνυμα ήταν πως εντάξει, ναι, να συζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, εξαιρούνται όμως δύο, η παραμονή της Χαμάς στην εξουσία, το η μία, και η άλλη είναι η ανακατάληψη της λωρίδας του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φαίνεται να έχει άλλη γνώμη, το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί, ξέρετε πως σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC προανήγγειλε ότι το Ισραήλ θα έχει τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα. Επαόριστο είναι αυτό που από χθες λέγαμε ότι είναι μια δήλωση η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, σήμερα εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα θέμα που είναι αυτό που λέμε έσκασε κυριολεκτικά χθες το βράδυ. Προφανώς και αναφέρομαι στην παραίτηση του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, μια παραίτηση που έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Αντώνιο Κώστα υπέβαλε χθες την παραίτησή του. Συνοδεύεται από έρευνα, μάλλον την παραίτησή του προκάλεσε έρευνα για δύο μεγάλα θέματα που θα σας τα συζητήσουμε και θα τα εξηγήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Σημασία έχει πως ο Αντώνιο Κώστα, να σας θυμίσω απλώς ότι είναι αυτός που ανέλαβε την εξουσία στην Πορτογαλία το 2015, συγκρότησε τότε κυβέρνηση με αριστερά κόμματα. Μέχρι να ξεσπάσει η πανδημία του COVID είδε την πολιτική του να επιβραβεύεται. Σας θυμίζω μια πορεία παράλληλη με την Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας. Επανεξελέγει το 19 και του βγήκε και αυτή η πρόορη προσφυγή στις κάλπες το 22, αλλά από εκεί και μετά έχω την αίσθηση πως τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Αντώνιο Κώστα, μεσολάβησαν μια σειρά από παρετήσεις υπουργών του κτλ. Όλα αυτά τώρα δεν θα σας τα πω εγώ. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον εξαιρετικό συνάδελφό μας, τον Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Μας ξάφνιασε η χθεσινή παρέτηση του Αντώνιο Κώστα, γιατί προσωπικά οφείλω να πω ότι δεν ήμουνα και τον τελευταίο καιρό είχα χάσει λίγο και τη συνέχεια, γιατί συμβαίνουν τόσα που κυριολεκτικά τι να πρωτοπαρακολουθήσεις, και η χθεσινή λοιπόν ανακοίνωση της παρέτησής του εμένα με ξάφνιασε.
Ναι, γιατί ο Κώστα υπήρξε τυχερός πρωθυπουργός, υπό την έννοια ότι από τους πρώτους μήνες της παραμονής του στην εξουσία, επικεφαλής μιας τριμερού συμμαχίας σοσιαλδημοκρατών, κομμουνιστών και ενός άλλου κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς, είχε την τύχη να τον αποκαλεί, ότι τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές εφημερίδες να μιλήσουν για μοντέλο Κώστα.
Ναι.
Για μοντέλο Κώστα διαχείρισης της κληρονομιάς, της με περίοδο λιτότητας, όταν και η Πορτογαλία είχε βρεθεί εκτός δανεισμού και την είχε επισκεφτεί η Τρόικα και είχε επιβάλει τις γνωστές συνταγές.
Που τις περάσαμε και εμείς εδώ, γι' αυτό είπαμε ότι είχαμε παραλληλούς βίους στο πεδίο το οικονομικό.
Απλά, ο Κώστα τι προσπάθησε να κάνει? Προσπάθησε να μην υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορεί να κάνει, να μην μιλήσει για σενάρια ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ούτε απόλυτης υποταγής στα όσα είχε αποφασίσει η Τρόικα για τη δημοσιονομική πολιτική της Πορτογαλίας. Θέλησε να κινηθεί ανάμεσα στη μέση, να εκμεταλλευτεί κάθε περιθώριο αποκατάστασης της κοινωνικής συνοχής, να εκμεταλλευτεί την περίσταση που η συμμετοχή των άλλων κομμάτων της αριστεράς στην κυβέρνηση δεν του δημιουργούσε ανταγωνισμό από τα αριστερά.
Ναι.
Δεν του προκαλούσε δηλαδή μια φθορά την οποία θα είναι έτοιμα τα άλλα δύο κομμάτα να εισπράξουν. Και όταν το 2022 το Κομμουνιστικό Κόμμα και το άλλο κόμμα της αριστεράς έκριναν ότι δεν κάνει αρκετά για να μειώσει την μόνιμη δημοσιονομική λιτότητα,
ο ίδιος τότε προσέφυγε σε πρόορες εκλογές.
Πήρε αυτοδυναμία, επιβεβαιώθηκε δηλαδή από το. Επίσης η Πορτογαλία επενέθηκε πάρα πολύ για τη διαχείριση της πανδημίας, ότι ήταν μια από τις καλύτερες.
Το θυμόμαστε αυτό, γιατί η διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της πορτογαλικής κυβέρνησης τότε λέγαμε ότι πώς τα κατάφερνε καλά.
Και ως προς το τρόπος με τον οποίο τερμάτισε την παραμονή του στην εξουσία, είναι λίγο άδοξο τέλος. Με την έννοια την εξής, ότι δεν έχει καταρχήν γίνει σαφές τι αποδίδεται ως ευθύνη στον Κώστα.
Είναι εντυπωσιακό, διαβάζουμε, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει όλο και θα θέλαμε να πούμε τι είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα δύο. Τα δύο σκάνδαλα όπως τα χαρακτηρίζουν και η έρευνα η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, μάλιστα έγινε έρευνα και χθες και στο σπίτι του Αντώνιο Κώστα. Είναι δύο τα θέματα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα θέμα το λίθιο και ένα θέμα το υδρογόνο.
Ναι.
Να πούμε τι είναι αυτά
το
όμως.
Το λίθιο είναι ένα σπάνιο μετάλλευμα.
Βέβαια. Στις μπαταρίες, έτσι
είναι. Δεν υπάρχουν μπαταρίες.
Μπαταρίες, ακριβώς.
Μπαταρίες για το τρανζίστορ, μπαταρίες για τα υποβρύχια, για παράδειγμα, για τα πυρηνικά υποβρύχια. Είναι πολύτιμο υλικό. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας και της Γερμανίας είχαν δώσει μάχη στο έδαφος της ουδέτερης Πορτογαλίας για το ποιος θα εξασφαλίσει το λίθιο.
Ναι.
Και όπως καταλαβαίνει, σε μια στιγμή που διάφορες περιφερειακές συγκρούσεις, υπάρχει το λίθιο σε λίγες περιοχές στον κόσμο.
Αυτό ήθελα να πω, ναι.
Και πράγμα που αυξάνει τη σημασία του να μπορεί κανείς να συμφωνήσει με την πορτογαλική κυβέρνηση και να πάρει παραχώρηση εκμετάλλευσης του λιθίου για κάποιο χρονικό διάστημα.
Ναι, η κυβέρνηση του Κώστα έχει υποστηρίξει ένθερμα αυτά τα σχέδια για την εξόρυξη λιθίου, γιατί υπήρξε, διάβαζα, και ένας σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επάρκεια σε κρίσιμη σημασία πρώτες ύλες και με τη λογική να απεξαρτηθούν από τις εισαγωγές, η Ευρώπη εννοώ, που είναι η Κίνα, η Αφρική και η Νότιος Αμερική.
Ακριβώς. Τώρα το τι συνέβη ακριβώς, δηλαδή ενώ ήταν αποφασισμένη η πορτογαλική κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την επιλογή, φαίνεται ότι κάποιοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο προσωπάρχης του Πρωθυπουργικού Γραφείου, στενός συνεργάτης δηλαδή του Κώστα, και ένας-δύο υπουργοί, έκλεισαν το μάτι προς τις εταιρείες και τους είπαν ότι αν δώσετε το κάτι της, θα γίνει πιο γρήγορα η δουλειά.
Ναι, γιατί αυτό ξεκίνησε νωρίς, τελικά τώρα το 23 έμαθα, γιατί έψαξα να καταλάβω τι έχει γίνει. Η Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος έδωσε δύο διαφορετικές άδειες για την εξόρυξη του λιθίου και πρέπει να υπήρχαν και αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Το ορυχείο για το οποίο θα σκάβονταν, λέει, τεράστια ρήγματα θα παρήχε λίθιο για περίπου 500.000 μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα 14 χρόνια της ζωής του, γιατί είχε έναν χρονικό ορίζοντα και οι εταιρείες είχαν διασφαλίσει ό,τι ζήσαμε εμείς εδώ με την ελληνικός χρυσός, διασφάλιζαν ότι θα άφηναν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή που θα ανοίγονταν τα ορίγματα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο είναι το υδρογόνο. Αυτό πάλι είναι λιμάνι από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Αφορά λιμάνι.
Το ποιο?
Αφορά λιμάνι το υδρογόνο. Λιμάνι. Είναι, ναι, πρόκειται για εγκατάσταση πράσινου υδρογόνου στο λιμάνι του Σίνες. Ναι. Και εκεί εμπλέκεται το προσωπικό σύμβουλος από ό,τι καταλαβαίνω του Κώστα.
Ναι, ο προσωπάρχης του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
Ναι, ναι.
Ποιος ήταν ο συνεργάτης, δηλαδή, θεσμικά.
Α, ναι, ακριβώς. Επί της ουσίας, δηλαδή, ήταν δύο φιλόδοξα σχέδια, στο πούμε έτσι, της κυβέρνησης του Αντώνιο Κώστα.
Και βέβαια πρέπει τα στοιχεία που έχουν οι αρχές στα χέρια τους να είναι σημαντικά, διότι παρετήθηκε χωρίς να το εξετάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρέτηση και η αντίδραση του Κώστα ήταν
άμεση. Ναι.
Είπε ότι αποσύρεται από την πολιτική και ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει την επανεκλογή του στις πρόορες εκλογές που μόνο θα ακολουθήσουν.
Ναι. Μα έγινε και κατοίκον έρευνα στο σπίτι του και αμέσως μετά από αυτό.
Αλλά η κατοίκον έρευνα στην Ευρώπη είναι συνηθισμένη. Να σου θυμίσω το σπίτι της Λαγκάρντ που οι αστυνομικοί το έκαναν φύλλο φτερό για να βρουν στοιχεία ότι βλάφτηκε το συμφέρον του δημοσίου από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό του Μπερνάρ Ταπί και του γαλλικού κράτους που το εκπροσωπούσε το γαλλικό κράτος η κυρία Λαγκάρντ.
Σωστά, τώρα μας πας πίσω στην Γαλλία και νομίζω...
Επίσης φιλοφτερό κάνανε το καλοκαιρινό σπίτι του Τραμπ εδώ στο καλοκαίρι.
Ναι, ναι. Αυτό το έχουμε πολύ πρόσφατα και επειδή θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής για τις αμερικανικές εκλογές και την πτώση της δημοφιλίας του Biden, θα τα πούμε και αυτά με τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Τώρα, επί της ουσίας, Γιώργο, κατηγορείται ότι υπάρχουν μάλλον υποψίες για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, διαφθορά και αθέμητη επιρροή στο πλαίσιο του να εγκριθούν οι συμβάσεις, αυτό που έλεγε εσύ μόλις πριν από λίγο.
Εδώ πλέον με κίνδυνο να χαρακτηριστώ κίνικος, θα σου έλεγα ότι όλα είναι θέμα περιτυλίγματος. Δηλαδή, στις συνθήκες της σημερινής παγκοσμιωμένης αγοράς και οικονομίας, είναι αδύνατον να βρεις σοβαρή σε ύψος χρηματικό συναλλαγή ή επένδυση σε κάποια χώρα και να μην έχει υπάρξει μαύρο χρήμα για τους πολιτικούς που διαχειρίζονται την εξουσία. Ποια είναι η διαφορά? Άλλοι το κάνουν τσαπατσούλικα και άλλοι το κάνουν δεταγμένα.
Ναι.
Το τσαπατσούλικο είναι να πάρει τη μίζα, για να τα λέμε έτσι τα πράγματά μας, για να υπογράψει τη σύμβαση. Το συντεταγμένο είναι να υπογράψει τη σύμβαση, να μην πάρει τίποτα όσο είσαι στην εξουσία. Και όταν πάψει να είσαι στην εξουσία, νόμιμα να σε καλέσουν να κάνεις 5 διαλέξεις με $500,000 τη μία.
Σωστά. Σωστά.
Το δεύτερο εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι εντυπωσιακό, Γιώργο, πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε μία διαδρομή μεγάλη που σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την χώρα του και για την Ευρώπη, βεβαίως, που οδήγησε τη χώρα του έξω από τα μνημόνια με επιτυχία, που ξέρει πάρα πολύ καλά πως πλέον οι έλεγχοι γίνονται με έναν τρόπο σαν αυτό που συζητάμε καλή ώρα, πως είναι δυνατόν να τελειώνει μια τέτοια ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη θα έλεγα πολιτική διαδρομή με τον πιο άδοξο τρόπο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο παραμονεύει τους περισσότερους πολιτικούς στον κόσμο.
Πού το χάνουνε, Γιώργο, ακριβώς.
Έννοια, ότι δεν χρειάζεται ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ή υπουργός να είναι διαφθαρμένος και να παίρνει προμήθεια. Μπορεί απλώς και μόνο να συγκαλύπτει ή να μην δίνει τη δέουσα προσοχή στο τι συμβαίνει.
Ναι.
Δηλαδή είναι αδύνατο να είσαι στην κεντρική κυβέρνηση ενός κρατούς και να μην εμπλέκεσαι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στην διαχείριση μαύρου πολιτικού χρήματος. Οι εκλογές είναι ένα πολύ ακριβό σπορ και δεν λύνονται μόνο με τις κρατικές επιδοτήσεις που δίνουν οι εκλογικοί νόμοι.
Ναι, και ούτε μπορεί να είσαι το κεντρικό πρόσωπο, να είσαι ο μαέστρος και να μην ξέρεις από κάτω πόσο ο καθένας παίζει το όργανό του, θέλω να πω, το λέω γιατί ο ίδιος τι λέει. Το αντιλαμβανόμαστε βέβαια όλοι, ότι δηλώνει έκπληκτος, ότι είναι προφανώς ότι είναι αθώος και δεν έχει καμία σχέση με παράνομες ή αξιόμεμπτες πράξεις. Ωστόσο, τα σκάνδαλα αφορούν πολύ στενούς του συνεργάτες και υπουργούς του.
Και κατά καιρούς ξεσπούν τα σκάνδαλα. Θυμάσαι όταν στα ταξί επιτρέπονταν οι διπλές μισθώσεις στην πράξη.
Ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
Παράνομες. Πού και πού, όταν άλλαζε ο διοικητής τροχέας, πιάνανε 3-4 οδηγούς ταξί και τους πηγαίνανε στο αυτόφορο για παραβίαση των κανόνων λειτουργίας του ταξί. Λέγανε μπράβο, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το ξεχνούσαν. Έτσι γίνεται και με τα σκάνδαλα πολιτικής διαφθοράς.
Ναι, προφανώς.
Μόνο το εξαιρετικό στην Πορτογαλία. Συνήθως αυτά πλήττουν πολιτικούς που δεν είναι πλέον στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι. Πολιτικούς που έχουν φάει τα ψωμιά τους, ενώ στην Πορτογαλία ανατράπει μια κυβέρνηση που θεωρεί το μοντέλο επιτυχίας.
Άρα τώρα ο πρόεδρος θα οδηγεί στη χώρα σε πρόωρες εκλογές, Γιώργο.
Έτσι φαίνεται.
Ναι. Επίσης να πούμε, γιατί το θυμήθηκα μόλις τώρα, ότι ο Αντώνιο Κώστα θεωρείται και ένα από τα φαβορί για τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που την έχει σήμερα ο Σαρλ Μισελ. Το θυμήθηκα τώρα αυτό. Ναι, άρα και από αυτήν την άποψη καίγεται ένα χαρτί το οποίο είχε, γιατί ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα είχε ένα ειδικό βάρος. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά στην πολιτική, ναι. Και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει στην πολιτική να που προκαλούν κρίσεις μεγάλες. Τι εκτιμάς ότι έχει μπροστά της η Πορτογαλία?
Τι να έχει?
Τι εκτιμάς ότι έχει μπροστά της η Πορτογαλία? Προφανώς προώρες εκλογές.
Προφανώς προώρες εκλογές, με άδειλο πώς θα εισπράξει κοινή γνώμη το σκάνδαλο που οδήγησε σε πτώση στην κυβέρνηση.
Ναι. Και ποιος θα τον αντικαταστήσει ενώ... Στο πολιτικό του πλαίσιο, στο πολιτικό του χώρο.
Εκεί είναι θέμα των ιστορικών σχετισμών του Σοσιαλιστικού
Κόμματος. Ναι, για να δούμε. Γιώργο Καπόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, Ευαγγελία.
Καλημέρα, γεια χαρά, γεια χαρά.
Σαν βήματα έξω από την πόρτα, σαν τη βροχή που γλιστράει στου πάρκου τα φώτα. Μέσα στη νύχτα σε ψάχνει πιο μόνη από πρώτα. Θέλει να βρει κουράγιο να στο πει. Έτσι μια αγάπη, ένας άνεμος σ' άδεια μπαλκόνια, όνειρα αφήνει όταν φεύγει και κρύα σεντόνια. Μες στους σταθμούς ταξιδεύει σε γκρίζα βαγόνια και μένει πάλι μόνη στη σιωπή. Αχ, η αγάπη πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη όταν η αγάπη τελειώνει, ζητάει να φύγει. Ξέρει σ' αυτό το παιχνίδι πως ήταν λίγη. Κι όταν ξανά στο σκοτάδι σιωπή την τυλίγει, μόνη τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Αχ, η αγάπη πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη.
Μου στέλνετε μηνύματα, δύο μηνύματα εδώ στο κινητό μου και με ρωτάτε τι είπα για τον Γιώργο Σταθάκη, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα λοιπόν πως, ξαναλέω για όσους φίλους και φίλες μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, πως ο Γιώργος Σταθάκης αποχαιρετά επί της ουσίας τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα άρθρο στο news247.gr, να σας πω και το site, με τίτλο «Αποχαιρετώντας τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει πια». Σε αυτό λοιπόν το άρθρο μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, γιατί είναι για μεγάλο. Σας λέω γρήγορα αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι εκεί αναφέρεται, κάνει λόγο για ένα κόμμα κασελάκι παπαπολάκι, το οποίο χαρακτηρίζει λαϊκιστικό. Οι λαϊκιστές είναι θειασότες της αναβίωσης του παραδοσιακού δικοματισμού, λέει ο πρώην υπουργός. Είναι φιλικοί στη χρήση παραδοσιακών εργαλείων πολιτικής, όπως οι πελατειακές σχέσεις, ενώ ο πολιτικός τους λόγος είναι επικεντρωμένος στον αντιμητσοτακισμό, δηλαδή στην ανάδειξη των στοιχείων διαφθοράς, ανικανότητας, αλαζονίας από την παρούσα κυβέρνηση και τον ψευτοπατριωτισμό. Όλα αυτά, λίγα 24 ώρα, σας θυμίζω, Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και έχει στραφεί όλο το ενδιαφέρον για το τι μελιγενέσθε. Χθες να σας πω πως ο κύριος Πολάκης με μια δήλωσή του επί της ουσίας, ό,τι έκτισε ο πρόεδρος του ο κύριος Κασελάκης στη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έριξε που λέμε, έχισε την καρδάρα με το γάλα. Ο κύριος Κασελάκης είχε προσκληθεί στην εκδήλωση που έκανε το δίκτυο της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη, για να παραστεί στην εκδήλωση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Αποστολάκης, που έτσι λέει το ρεπορτάζ το δικό μου, που θα πήγαινε μαζί του, είχε απαντήσει θετικά. Η θέση του κυρίου Κασελάκη εκεί στην πρώτη σειρά των καθισμάτων έμεινε κενή. Και είδαμε μια ανάρτηση του κυρίου Παύλου Πολάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχει με κεφαλαία γράμματα τρεις λέξεις: «Δεν πήγε, λέμε», με πολλά θαυμαστικά, και μέσα σε παρένθεση στην εκδήλωση για τον άνθρωπο που έκανε νόμο κίνηση της ελληνικής κοινωνίας, τη μίζα και το μαύρο χρήμα. Όλα αυτά, πόσο, ένα 24ωρο, ένα 24ωρο. Μετά την συνάντηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είναι και ότι καλύτερο, φαντάζομαι, το λέω εγώ, πάρα πολύ κομψά. Όπως και να έχει το πράγμα, φίλες και φίλοι, είναι αυτό που λέμε κοντός ψαλμός αλληλούια. Εδώ έχει διαμορφωθεί πλέον ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα. Δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουν την διατύπωση της θέσης τους για τις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής που, όπως σας είπα, θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Καλή ώρα ορίστε ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος έσπευσε με άρθρο του για να αποχαιρετήσει λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις προχθές σας έλεγα ότι σε αυτήν την περίφημη εκδήλωση της Εφημερίδας Εποχής, στην οποία μίλησε ο κύριος Τσακαλώτος, έδειξε και αυτός τον δρόμο και πάντως, όπως και να έχει, φαίνεται πως δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Να σας πω μάλιστα πως αυτό που ξέρουμε, τα αρκετά τελευταία 24, τις τελευταίες μέρες, πολύ περισσότερο αυτή την εβδομάδα, οι συσκέψεις που γίνονται, οι συναντήσεις και οι ζυμώσεις στην ομπρέλα, όπως συνηθίζουμε πια να χαρακτηρίζουμε την τάση στην οποία ανήκει ο κύριος Τσακαλώτος, είναι συνεχής και μάλιστα αυτό που λένε μέλη της είναι: μα καλά, δεν θα σταματήσουμε μέχρι και το Σάββατο. Εμείς θα συνεχίζουμε να συζητούμε και να συσκεπτόμαστε. Μένει να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει και μια κατηγορία στελεχών, σε μια ενδιάμεση θέση, όπως είναι ο κύριος Τεμπονέρας, που έχει ταχθεί κατά των διαγραφών και, όπως δηλώνει, δεν θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή μια διάσπαση εξυπηρετεί κανέναν, συμπληρώνοντας βεβαίως πως η προοπτική αυτή ευνοεί την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο θα σας έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα από τα θέματα που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον μας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, Αθανάσιε, από την Καβάλα, τι προκαλεί στη μνήμη σου την αναφορά που, την οποία γράφεις την αναφορά στον Καβάφη, θέλω να πω, με το αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, εσύ ειδικά. Να πω μόνο έτσι με αφορμή αυτό, γιατί λίγο χρειάζεται να ξαναξεσκονίζουμε και τα όσα γνωρίζουμε και να περνάμε και σε έτσι πιο ιδιαίτερα θέματα, ότι ο Καβάφης, ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν ότι ασχολήθηκε με τους αιώνια χαμένους, να σου πω έτσι. Αυτούς δηλαδή που ξέρουν ότι θα χάσουν, αλλά αυτό δεν τους λέει και τίποτα, γιατί συνεχίζουν να μάχονται. Όλα αυτά μέσα από αυτήν την γνωστή μελαγχολία που τον διέκρινε. Και θα έλεγα ότι ήταν ένας πεσημιστής, έτσι. Υπηρέτησε όμως τον ορθολογισμό. Άντε για να κάνουμε και τέτοιου είδους σχόλια τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, εφόσον με προκαλείς εντός εισαγωγικών.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά, κλαίει φίλη το χώμα ξενίτε. Πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λάχε δεν. Πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ωκεανούς, ξέσηκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα.
Σας έλεγα και πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, ο προγραμματισμός μας ήταν και παραμένει, επιμένουμε, να κάνουμε μια συζήτηση αυτήν την ώρα για την Αμερική. Η Αμερική σε ένα χρόνο έχει προεδρικές εκλογές, φαντάζομαι τα ξέρετε αυτά, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς δημοσκοπικά ο πρόεδρος Biden κινείται σε αυτό που λέμε χαμηλές πτήσεις. Τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις είναι κατώτερα των προσδοκιών. Θυμίζω ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι 81 ετών. Οι εκλογές, οι προεδρικές, επίσης θυμίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τον Νοέμβριο του 24. Και αυτό ακριβώς, μάλλον και αυτό το στοιχείο, ενώ η πτωτική πορεία στις δημοσκοπήσεις του Προέδρου Biden έχει προκαλέσει κινητοποίηση, ενεργοποίηση, συναγερμό, χαρακτηρίστε όποια λέξη, βάλτε όποια λέξη θέλετε, στους δημοκρατικούς, στο Δημοκρατικό Κόμμα, όπως γράφουν οι Financial Times. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν από την άλλη πλευρά υπάρχει ο πρώην πρόεδρος Τραμπ. Διαμορφώνεται ένα σκηνικό πάρα πολύ περίεργο στην Αμερική και βρήκαμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και με αυτόν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Μας τρομάξατε λίγο που σας ψάχνουμε.
Από το αμφιθέατρο μάλλον.
Κάνουμε καμιά ζαβολιά που και που, κύριε Αρβανιτόπουλε, και θέλουμε συμμέτοχους στις ζαβολιές μας. Λοιπόν, έλεγα πως ο πρόεδρος Biden κινείται δημοσκοπικά σε χαμηλά ποσοστά, ότι αυτά είναι ευρήματα τα οποία ενεργοποιούν τους δημοκρατικούς. Τι γίνεται εκεί? 81 ετών, Νοέμβριος του 24, 82 πια ο ίδιος. Θα είναι πάλι υποψήφιος και θα ξαναδούμε αυτό το περίφημο ενδεχομένως, εάν δεν έχει εκκρεμότητες ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μας τα πείτε αυτά. Θα έχουμε ένα δίδυμο, μία από τα ίδια δηλαδή.
Το remake της εκλογικής αναμέτρησης.
Ναι.
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πολύ ρευστή περίοδο πολιτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, παρά το γεγονός ότι μένει σχεδόν ένας χρόνος για την επόμενη εκλογική
αναμέτρηση. Ακριβώς ένας είναι, ναι.
Ναι, είναι πάρα πολύ ο χρόνος αυτός. Βλέπουμε όμως διάφορες τάσεις. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο προαναφέρεται, ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι τεράστια, νομικής αλλά και πολιτικής φύσεως. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι αυτή η νομική του περιπέτεια φαίνεται να ενισχύει την θέση του στις δημοσκοπήσεις, αλλά πιθανολογώ ότι δεν θα είναι το ίδιο εάν υπάρχει κάποια καταδίκη.
Εσείς εκτιμάτε ότι τελικά θα υπάρξουν ενδεχομένως προσκόμματα στο να μην μπορεί να είναι υποψήφιος, ή θα τα ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά?
Αυτό είναι ένα δεύτερο ερώτημα που θέτεται. Δηλαδή υπάρχουν πολλές πολιτείες οι οποίες ουσιαστικά λένε, το Κολοράντο είναι για παράδειγμα μία, ότι το πραξικόπημα της 6ης Ιανουαρίου ουσιαστικά είναι μια παραβίαση του συντάγματος εναντίον της Αμερικανικής Δημοκρατίας, το οποίο δεν πρέπει να επιτρέπει στον πρώην πρόεδρο να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία.
Ναι.
Υπάρχουν δηλαδή και αυτά τα ζητήματα.
Βέβαια υπάρχουν και είναι και πολύ ουσιαστικά αυτά. Ναι.
Στα οποία αναμένεται να δώσουν απάντηση στα δικαστήρια.
Τα δικαστήρια να δώσουν απάντηση, και συγγνώμη που σας διακόπτω, παρά τα αυτά όμως, κύριε Αρβανιτόπουλε, ο Τραμπ είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί για το χρήσμα του υποψηφίου στους Ρεπουμπλικάνους. Διάβαζα τελευταίες δημοσκοπήσεις, 57% ο ίδιος, περίπου 14% ο Ντεσάντης.
Σωστό. Εδώ έχουμε δύο πράγματα, λοιπόν. Το πρώτο είναι εάν υπάρξει καταδίκη στις 4 παραπομπές που αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Ήδη φαίνεται η μία ότι καταλήγει δικαστικά εναντίον του, mm-hmm. αυτή που αφορά τον, επιχειρηματικά του, τις επιχειρηματικές του ατασφαλίες, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. και τα στοιχεία τα οποία αλλήλωσε προκειμένου να πάρει δάνεια από αμερικανικές τράπεζες. Φαίνεται εκεί να υπάρξει μια πρώτη καταδίκη. Υπάρχουν άλλες τρεις δίκες. Και άρα το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει η καταδίκη του πια στην υποψηφιότητά του. Φυσικά. Δεύτερο, να δούμε εάν τα δικαστήρια θα του επιτρέψουν να είναι υποψήφιος σε αρκετές πολιτείες. Και το τρίτο, εάν τα υπερβεί αυτά και πράγματι είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την Προεδρία, κατά πόσον θα είναι ένας υποψήφιος ο οποίος θα έχει πιθανότητα θα είναι εκλογημός. Φαίνεται από τις εκλογές που έγιναν εχθές ότι οι δημοκρατικοί κρατούν δυνάμεις. Για παράδειγμα, και στην Βιρτζίνια η θέση της Γερουσίας, αλλά και στο Οχάιο που ετέθη δημοκρατικά.
Αναφέρεις στις εκλογές που είχαν για τους δημάρχους και τα τοπικά κοινοβούλια, φαντάζομαι.
Και τα τοπικά κοινοβούλια στη Γερουσία. Και εχθές, για παράδειγμα, στο Οχάιο η εκλογή πήρε ένα δημοψηφισματικό χαρακτήρα, γιατί ουσιαστικά ήταν στο αντικείμενο το ζήτημα των αμβλώσεων. Εκεί λοιπόν το ζήτημα των αμβλώσεων, ακόμα και άλλα κοινωνικά ζητήματα, όπως η οπλοκατοχή και ένα σωρό άλλα πράγματα, mm-hmm. νομίζω ότι ουσιαστικά δημιουργούν μια συσπήρωση της δημοκρατικής βάσης που δεν είναι καθόλου εκαταφρόνητη.
Μάλιστα.
Θέλω λοιπόν να πω ότι η εξίσωση που έχουμε μπροστά μας για τις προεδρικές εκλογές είναι πολυπαραγοντική και δεν είναι εύκολο να διαγνώσει κανείς πού θα και πώς θα γύρει το εκρεμές μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.
Σε μια περίοδο που η Αμερική, κύριε Αρβανιτόπουλο, διανύει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, χρόνια τώρα θα έλεγα, και προσωπικά μάλιστα συνηθίζω να λέω πως τα αδιέξοδα της Αμερικής φαίνονται και από τις μέχρι τώρα υποψηφιότητες για τις προσεχείς εκλογές. Ο Μπάιντεν από τη μία μεριά και ο Τραμπ από την άλλη. Αυτό και μόνο δείχνει σε ποια κατάσταση είναι η Αμερική σήμερα, τι υπάρχει πίσω από αυτό, επί της ουσίας σε μία, θα τολμήσω να το πω, σε μία πορεία καθοδική που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Υπάρχει μια εσωτερική κρίση, η οποία είναι πολυεπίπεδη στην Αμερική. Δεν είναι μια απλή κρίση, είναι πολυεπίπεδη, είναι και πολιτική υπό την έννοια της μεγάλης πολιτικής πόλωσης που υπάρχει, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία ήταν πολυσυλλεκτικά, έχουν ιδεολογικά ομογενοποιηθεί και αυτό φαίνεται
και πόλωση. Βεβαίως, και έχει μάχες χαρακομμάτων πια εκεί.
Μάχες χαρακομμάτων. Mm. Το δεύτερο είναι τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα, τα οποία είναι και κοινωνικά, των ανισοτήτων που έφερε η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική επανάσταση.
Έξω και μιλάμε για δύο Αμερικές πια.
Έτσι, ναι. Το τρίτο είναι τα ζητήματα των ταυτοτήτων, τα ταυτοτικά ζητήματα.
Επίσης, μεγάλα θέματα.
Μεγάλο θέμα που έχει περάσει την πολιτική αντιπαράθεση. Και το τέταρτο είναι όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία είναι βαθιά πολιτικά. Αναφέραμε τις αμβλώσεις, την οπλοκατοχή, το ζήτημα του ρατσισμού και ούτω καθεξής, τα οποία δημιουργούν μια κοινωνική αναταραχή, ξανατραβάνε τις διαφορετικές πολιτικές κυριολογικές γραμμές. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικής πολιτικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωραία. Αυτό είναι στο εσωτερικό της Αμερικής. Σιγά που δεν θα σας ρωτήσω τώρα, λοιπόν, και στο διεθνές πεδίο, στη διεθνή της λοιπόν πολιτική, πώς κινείται η Αμερική σήμερα. Ένα, βλέπουμε και τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ. Και αν εκτιμάτε ότι και στο γεωπολιτικό της, σε γεωπολιτικό επίπεδο, ναι. η Αμερική είναι η πάλε ποτέ ισχυρή υπερδύναμη.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κρίση, για παράδειγμα, καταρχήν πώς κινείται η σημερινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η σημερινή κλείνει την παρένθεση Τραμπ, που άρθρωσε μια πλανητική πολιτική που είχε τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.
Ναι, ήταν business wise που λέμε. Ναι.
Του νέου απομονωτισμού και του λαϊκισμού. Επανήλθε στα γνωστά αμερικανικά, αν θέλετε, στη γνωστή αμερικανική πλανητική πολιτική της φιλελεύθερης τάξης. Βλέπουμε τώρα δύο ουσιαστικά, δύο εκδοχές της, δύο μάλλον κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Αμερική. Μία είναι στην Ουκρανία, την οποία αντιμετώπισε με την επανασυσπήρωση του Διατλαντικού πυλώνα, την επανασυσπήρωση του ΝΑΤΟ, και με μία, αν θέλετε, κλασική πολιτική αμερικανική της ενίσχυσης της δημοκρατίας, όπως το είπε και ο ίδιος ο Μπάιντεν, από τη μία έχουμε τις δημοκρατίες και από την άλλη τα αυταρχικά αναθεωρητικά καθεστώτα.
Ναι.
Αυτή είναι η μία αντιμετώπιση που είναι ενδεικτική του ιδεολογήματος αυτή τη στιγμή της αμερικανικής πλανητικής πολιτικής. Και το δεύτερο είναι η Μέση Ανατολή. Εκεί έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση τους, γιατί για πρώτη φορά η Αμερική βέβαια στέκεται αλληλέγγυα στο Ισραήλ για αυτή την αποτρόπεια, για αυτό το ποκρόν που δέχτηκαν οι Ισραηλοί πολίτες από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Όμως χρησιμοποιεί την εμπειρία της 11ης Σεπτεμβρίου και ιδίως δημοσίως παραδέχεται τα λάθη που έκαναν οι Αμερικανοί μετά.
Ήταν το πρώτο που έκανε, έτσι, εκεί παρέπεψε. Στην 11η και στα λάθη τα δικά της.
Ναι. Γιατί ουσιαστικά η στρέβλωση της αμερικανικής πολιτικής μετά την 11η Σεπτεμβρίου για πολλούς οδηγεί και σε αυτή τη σημερινή της κάμψη. Είναι η αιτία, αν θέλετε, της σημερινής της κάμψης. Και επομένως λέει τι λέει. Λέει δύο πράγματα. Θα σε βοηθήσω αν μην κάνεις τα ίδια λάθη που έκανα εγώ. Δεύτερον, έχω την δυνατότητα την στρατιωτική, τη διπλωματική παρουσία, αλλά και γενικότερα το κύρος από όλες τις υπερδυνάμεις να μπορέσω να παρέμβω αποφασιστικά σε αυτή την κρίση. Πώς το κάνει? Με δύο τρόπους. Στέλνει δύο groups αεροπλανοφόρων, δύο αεροπλανοφόρα με τα συνοδά πλοία για λόγους αποτροπής.
Καλά, και έχει πια αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη ισχύος, κυρία Αρβανιτόπουλε. Ναι.
Για να αποτραπεί οποιοσδήποτε άλλος ήθελε εμπλακή, δηλαδή για να αποφύγει και να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της διαμάχης. Και δεύτερον είναι νοθετώντας το Ισραήλ και προσπαθώντας να ανοίξει ανθρωπιστικούς
διαδρόμους
στους Παλαιστινίους αμάχους που σκοτώνονται στη Γάζα και να αποσοβήσει την ανθρωπιστική κρίση.
Για να δούμε.
Και επιπλέον να συνεισφέρει την επόμενη διπλωματική μέρα. Είναι η κλασική, αν θέλετε, αμερικανική στρατηγική να προσθέσουμε το ενδιαφέρον στοιχείο που έχει την δημόσια παραδοχή των σφαλμάτων για την αντιμετώπιση.
Ναι, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Αρβανιτόπουλε. Έχει μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λίγος ο χρόνος, αλλά ήταν με ζαβολιά όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω γρήγορα τα είπαμε, αλλά όσα είπαμε έχουν ενδιαφέρον. Κρατήστε το, γιατί ξαναμπαίνουν όλα μαζί λίγο-λίγο στο τραπέζι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για όλα, για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Αύριο πάλι, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man, yes he was, he was, yes he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. How will I remember?
Mother's gonna be